Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын ландышкарас алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Уфа губ сәхифәсе тирәсендәге вәзгыят куера. Президентлар интернетта балаларны үзләренә ничек җәлеп итә. Шиһабетдин Мәрҗәни мөселманнарга да, христианнарга да якын. Сәнгать әсәрләре белән финанс дөньясы бәйләнешләре нидән гыйбарәт? Ә тапшыру азагында сезне түгәрәгестә сөйләшү көтә. Онда сүз милли мәгариф татар мәктәпләрен саклап калу турында булыр. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Уфада уку стандартларына милли төбәк компонентының чирелеп калдырылуы уңайыннан пикет узды. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов исә элек ничек булган, шулай укытуны дәвам итәчәкбез дигән Башкортстан дәүләт телевидениесына. Шулай ук бу атнада бәйсез Уфа губ сәхифәсе тирәсендәге җанҗал ортагына барды. Аерым кешеләрдә тентүләр уздырылды. Азатлык хәбәрчесе тикшерүчеләрдән аның сәбәпләрен сораган, әмма җавап ала алмаган. Бу хакта тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
22 майда Уфада кайбер башкорт милли оешмалары мәктәпләрнең уку программасыннан башкорт телен һәм кайбер башка предметларны мәҗбүри укытуны тыя торган федераль канунга каршы пикет уздырдылар. Рөхсәт ителгән бу пикетта 100гә якын башкорт студентлары катнашты. Башкортстанның мәгълүмат чаралары, башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы рәисе Азат Сәлимовның башкорт теле республикада дәүләт теле, шуңа күрә аны барысы да өйрәнергә тиеш дигән сүзләрен китерәләр. Татар милли оешмалары җитәкчеләре фикеренчә, башкорт яшьләренең бу пикеты башкорт телен башкорт балаларына укытуны яклап түгел, ә аны татар балаларына көчләп тагу өчен оештырылган. Шуңа күрә диләр алар, Татарстандагы милли оешмалар Башкортстандагы башкорт милли оешмалары белән бу мәсьәләдә аркадаш була алмый. Шунысы да гыйбрәтле. Башкортстанның дәүләт телевидениесе 22 майдагы тапшыруында Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның «Әлек ничек укытканбыз, киләчәктә дә шулай укытачакбыз, кайда моны аңларга теләмиләр, алар Башкортстан канунларын соңга сукмаучылар» дип баһаланачак дигән сүзләрен яңгыратты. Шулай итеп, федераль канун төбәк компонентларын укытуны 2009 елның 1 сентябреннән башлап тыйса да, Башкортстан җитәкчелеге моны үтәмәскә юл алмакчы. Хәер, күп нәрсә шул ук Башкортстан җитәкчесе булып 2009 елның 1 сентябренә хәтле Башкортстанның бүгенге президенты Мортаза Рахимовның утыру-утырмауына бәйле. Аны алыштыручы һич шиксез тулысынча Мәскәү ихтыярындагы шәхес булачак. Һәм ул инде федераль канунны үтәмәскә шакырган белдерүләр ясый алмас.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнадагы төп вакыйгалар шулай да башкорт теле тирәсендә түгел, ә бәйсез Уфагуб интернет сайты тирәсендә барды. Бу атна Уфагуб сайтына һәм бу сайтка мәкаләләр язучы аерым журналистларга карата каты ысуллар куллана башлау атнасы булды. 20-21 майларда билгеле галимнәр, тарих фәннәре кандидатлары Игорь Кушумов, Илдар Габдрафиков, Башкортстандагы җәмәгать трибуналы җитәкчесе бизнесмен Николай Швецов, Русия Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе Геннадий Шабаев, бәйсез тарихчы Салават пирамидасы дигән китапның авторы Сергей Орловка бәйле фатирларда тентү үткәрделәр. Тентүләр Башкортстан прокуратурасының үтә мөһим эшләрне тикшерү бүлеге өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов тарафыннан ачылган җинаять эше кысаларында үткәрелгән булып чыкты. Тентүләр үткәрү турындагы карарда Уфагуб сайты аша экстремистик гамәлләр кылуга шакырулар бар, милләтләр арасына күрә алмаушылык ызгыш кертелә диелгән. Николай Шевцовның башта эш офисында тентүләр үткәрелә, компьютерлар, документлар алып китәлә. Шуннан соң аның өендә тенту оештырылды. Бу тентуның максаты нидә? Шевцовка нинди гаеп ташлана дигән сорауга тентуны оештыручы Азат Вахитов җавап бирүдән баш тартты.
Ему что-нибудь вменяется, какая-нибудь вина?
Никаких комментариев. Никаких комментариев.
Тентуга душар ителгәннәр барысы да хокук саклау органнарының бу чарасына протест белдерделәр. Шулык Шевцов, нигә мине тентуларын мин аңлый алмыйм ди.
Я не могу понять. Говорят, ищут какой-то центр по администрированию сайта УФАГУ. Я говорю, я представитель Союза предпринимателей республики. Никакого отношения я не имею, естественно, ни к тому, ни к другому.
Хәзер инде нәрсә эшләргә җыенасыз дигән сорауга Шевцов әфәнде тентүне оештыручыларны җаваплылыкка тартырачакбыз дип җавап бирде.
Завтра же я подам жалобу в следственное управление и подам суд. Согласно статье 125.
На кого суд?
На вот этого следователя.
Билгеле җәмәгать эшлеклесе, Башкортстан корылтаеның элекке депутаты Геннадий Шабаев, гомумән, нигә миндә тентү оештырдылар, аңламыйм. Мин УФГУП материалларын укучы гына диде.
Я не являлся ни автором, ни корреспондентом данного информационного сайта. Читал, как многие другие.
Сиясәт белгече Галим Илдар Габдрафиков хакимиятләрнең бу гамәлләрен сиясәт заказ үтәү дип баһалый.
Мин үзем инде күрмәдем, минем энекәшләр прокуратура следователе килеп, шушы менә постановление укып, минем бешара 3 әнекәшнең 3 компьютерына киткәннәр, зоқламай 3-4 көннән дипломның яклау вакыты җитә. Аны көнетен эшләй. Шуңа карамастан, әйтмәсәм, аны бер нинди әйберләр дә югында, архитектурный проектлардан башка.
Ә менә синең үзеңә бер нәрсә әйттеләрме? Ни өчен тентүләр үткәрәләр? Нәрсә эзлиләр? Нинди гаеп ташлыйлар сиңа әйтик?
Бер әйбер дә әйтмәделәр. 2-3 атна элек кенә менә шушы прокуратурага чакыртканнар ие.
Нәрсәгә дип?
Имеш УФАГУП сайтының администраторы икәнсин дип, һәм тегән дип чакыртканнар иде шулай. Менә шул допрос формасында әйбер алганнар имәрдән.
Кояш прокуратура?
Следственное управление прокуратурага инде.
Сезнең фикерегезчә, кемнәр тора бу акциялар артында?
Менчә бу сәясәт бер заказ дисәндә була, чөнки моның хукукый яктан бер нинди нигезе юк дигән кебек. Менчә инде менә республиканың җитәкчеләренә шушы сайтның эше эшләмәйдер. Чөнки бу инде бәйсез сайт. Яскыны март аенда, апрель аенда материаллар булды, менә иң көчле материалы әйтергә була. Теге җәмәгать трибуналы турында.
Җәмәгать трибуналының җитәкчесе Николай Шевцов.
Әйе.
Сезгә ничек килеп чыгалар? Сезне ничек трибуналга бәйлемесез, сайтка бәйлеме? Нәрсә өчен сезне тинту дигәндәй, сезгә карата шундый чаралар күрү бара?
Истимагы трибуналга мине бер дә әйтмәделәр. Мин аларның сүзе буенча имеш УФАГУП сайтының администраторы икән дип уйлыйлар алар.
Шунысы да күзгә ташлана. Бер яктан сайт милләтара татулыкны җимерүдә гаепләнсә, икенче яктан республика түрәләре турында каты тәнкыйть материаллары бастыруда гаепләнә. Иң кызыгы дигәндәй, тентү турындагы карарда УФАГУП сайты билгеле башкорт җәмәгать эшлеклесе Айрат Дилмөхәммәтовның экстремистик эчтәлекле сугышчылар һәм хәшәрәтләр дигән китабыннан үзекләр бастыруда да гаепләнә. Кызыгы шунда, бернинди мәхкәмә карары белән Дилмөхәммәтовның ул китабы әлегә экстремистик эчтәлекле китап дип табылмаган. Шуңа күрә аннан үзекләр бастыруда хилаф гамәл дип карала алмый. Әлеге тентүләрне оештырыр алдыннан һәм УФАГУПка карата җинаять эше ачканга хәтле Башкортстан эчке эшләр министрлыгының оешкан җинаятьчелек белән көрәш идаралыгының 6-нчы бүлеге җитәкчесе милиция подполковнигы Сәйфетдинов махсус белешмә язган икән. Нык итеп сакланырга тиешле бу документны билгесез кешеләр Николай Шевцовка тапшырганнар булып чыкты. Моны Шевцов хокук саклау органнарында намыслы кешеләр барлыгы белән аңлата.
Мне помогла, конечно, наличие честных людей в правоохранительных органах.
Бу белешмә гаят кызык. Әйткәндәй, аның белән УФАГУП сайтына кереп танышырга була. Белешмәдә УФАГУП сайты Америка Кушма Штатларында теркәлгән, оештыручысы Николай Шевцов, администраторы Сергей Орлов, акчалата ярдәм күрсәтүчесе Сергей Веременко дип раслана. Бер үк вакытта бу сайтка мәкалә язучылар дигән исемлек тә китерелә. Иң башта бу шәхесләргә Башкырстандагы татулыкны җимерүне максат итеп куйган җинаятьче төркем дигән мөһер сугыла. Шулай итеп, бернинди мәхкәмәсез, хокук сакларга тиешле адәми зат кешеләрне җинаятьче дип атый һәм тентүләр оештыруны кирәк дип таба. Тентүләр үткәргәннән соң хокук саклау органнары кылынышында нәрсә үзгәрде дигән сорауга Николай Швецов бер нәрсә дә үзгәрмәде, тентүләр бер нәрсә дә бирми, шуңа күрә якын араларда кулга ала башлаулары ихтимал диде.
Обыски, кстати, до сих пор продолжаются. Например, я знаю, что сейчас производится обыск в Академии наук Российской Федерации в Уфе. Подозреваю, что могут обыскать офис татарской оппозиции в Уфе.
Швецов һәм тентүләргә дучар ителгән башкалар әйтүенчә, тентүләр бернинди нигезсез процессуаль нормаларны тупас бозып үткәрелде. Шуңа күрә бу процессны оештыручыларны җаваплылыкка тарттыру башлана. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Башкортстан президенты мәктәптә балаларга милли телләрне укытуны кайгырткандар, Русия президенты Медведев балалар күңеленә башкача юл таба. Билгеле булганча, хәзер сәясәтчеләр пәрәвездә яшьләр һәм балаларны үзләренә җәлеп итәр өчен тырыша. Аерым алганда, президентларның шәхси сәхифәләренең бер өлеше балаларга багышлана. Мисал өчен, Русия президенты Дмитрий Медведев веб-сәхифәсендә үзе мәктәптә укучы булган вакытта малайлар белән кайчагында сугышып алуын искә төшерә. Американ президенты Джордж Буш сәхифәсендә балаларны үзенең Барни исемле кара шкот ите белән җәлеп итәргә тырыша. Шул ук вакытта Чехия президенты Вацлав Клаус үзенең сәхифәсендә балаларга патриотик сораулар белән бергә тарих, география дәресләреннән сораулар әзерләгән. Ул сынау рәвешендә бара. Кыскасы, һәр җитәкченең балаларны һәм яшьләрне җәлеп итүнең үз алымы. Балалар хакында мәтин карышмасын.
Уку елын тәмамлап, җәйге ялларга чыгуга санаулы көннәр калып бара. Бик тә ялкау укучыларның да имтиханнарын бишлегә биреп чыгуы хәзер бик ихтимал. Чөнки ата-аналары укуыны яхшы тәмамласаң, санак алып бирәм дип вәгъдәләүләре алар өчен яхшы укырга итәргеч була. Балаларның заманча технологиялар белән мавыгып китүе элек американ фильмнарында гына булса, хәзер инде олысы да кичесе дә диярлек санак дөньясына шумган. Әгәр элек малай шалайлар җәйләрендә, кышларында күбрәк төрле уеннар уйнап вакытларын гел урамда үткәрсә, хәзер бу күренеш күпкә үзгәрде.
Магазиннан кайтармын, кечә язган, ашуламны кайтармын.
Шулай да бу балаларны санакка ни тарта. Башта санаклар балалар өчен PlayStation, ягъни уен мәйданчыгы булса, хәзер аларны санакта интернет күбрәк кызыксындыра. Ник дигәндә, балаларга багышланган веб-сайфалары артты. Бу үзгәрешләрне хәзер җитәкчеләр дә абайлап алды һәм үз сайфаларында аларга дип махсус бүлекләр аша башладылар. Президентлар үлкен кешеләрдән тыш үз тормышлары белән кызыксынган балаларны да кайгырта. Үз вазифалары, шәхси тормышлары турында аларга җавап биреп, төрле мавыктыргыч сораулар һәм мәгълүматлар белән балалар һәм яшьләрне үзләренә җәлеп итә башладылар. Әлеге сайтлар ишендә аерым алганда бигрәк тә яңа Русия президенты Дмитрий Медведевның балаларга багышланган веб-сәхифәсе бик үзенчәлекле әзерләнгән. Мультимедия мөмкинчелекләре белән байытылган сәхифәне уку балалар өчен бик җиңел. Сәхифәгә кергән балалар президентка кызыксынган сорауларын сайлап, аларга җавап таба ала. Монда балаларны кызыксындыра алачак барлык сорауларда игътибар белән сайланган. Хәтта президент Дрофи исемне бер писи булуын һәм аның шул ук вакытта бик симез булуын да әйтеп бирә. Президент балалар арасында үзен гади бер малай итеп күрсәтә. Балалар аның
һәр укучы кебек мәктәпкә соңрап килгән шаклары да булуын белә. Ләкин моның һәр вакыт кабатланмавы да әйтелә. Медведев мәктәптә укыган шакта яратмаган дәресләр кайсылар иде дигән сорауга аны әйтмим ди. Алайса сез аны укымаячаксыз. Әйтерсез, ә менә укымаганда президент булган дип ди Медведев үзенең веб-сайфасында. Чехия президенты Вацлав Клаусның веб-сайфасында да яшьләр ишен дигән бүлек бар. Президент анда балаларга махсус сораулар әзерләгән һәм әлеге сорауларга җаваплар өчен билге бирелә. Географиядан алып әдәбиятка кадәр төрле сораулар бар. Сайфа бары тик сораулар бирү белән генә шикләнмәгән. Ул шул ук вакытта интерактив эшләнгән. Ягъни президент шул ук вакытта балаларның фикерләре белән дә кызыксына. Бу билектә балалар президент урынына утыра алсалар иде, нәрсәләр кылырга теләүләре турында президентка хат җибәрә ала. Мәсәлән, кайсы бер яшьләрне президент булуы бик тә кызыксындырмый икән. Кешеләрнең алдында гел игътибар үзәгендә булуы алар өчен киресенчә бик сәер тоела. Һәм алар шәхси тормышларының игътибар үзәгендә булуын теләми. Президентка килгән хатларның тагын берсендә исә, у кешеләрдән берсе, мин президент булырга теләмәс идем бугай, чөнки аның вазифасы АКШ-тагы кебек көчле түгел дип язып калдырган. Алмания канцлеры Ангела Меркельнең веб-сайфасында исә балалар өчен дигән бүлектә сораулар бирелми. Әмма Бенгади телдә үзеннең вазифалары һәм җаваплылыклары турында аңлата. Моннан кала кабинет һәм коалиция нәрсә, аларның вазифалары ниләр, кыскасы дәүләт нигезләре балаларга аңлашылыр телдә гади итеп аңлатылган. Ак йортның рәсми веб-сайфасында балаларга багышланган бүлектә президент Буш Барни исемне эте белән каршы ала. Барни сайфаның төп төзелешендә балалар арасында кызыксындыру уята. Аңа бәйле уеннар һәм рәсемнәр янында президент балаларга мөһим фактлар белән бергә сораулар да бирә. Булардан кала АКШ-тагы рәсми оешмаларның да балалар өчен махсус бүлекләре булдырыла башлады. Мисал өчен АКШ федераль күзләү идарәсе балалар өчен булдырылган сайфаны хәтта 2 бүлек итеп эшләгән. Бер үк мәгълүмат 2 форматта бирелә. Берсе FBI Kids балалар бакчасыннан 5-нче класс укучыларына кадәр, ә икенчесе FBI Youth 6-нчы класстан алып 12-нче класс укучылары өчен. Анда балалар өчен уеннардан кала җинаятьчелекне тикшерү һәм аннан саклану турында киңәшләр бирелә. Галәм өйрәнүләре үзәге NASA исә кояш системы, галәм йолдызлары турында балаларга аңлаешлы итеп мәгълүматлар бирә. Әлбәттә, бу сәхифәләрдән бары тик балалар гына файдаланмый. Сәхифәләрдә катлаулы терминнәр иң гади телдә аңлашылыр итеп язылганга өлкәннәр дә аны кызыксынып укый.
Сез мәтин карашмасын тыңладыгыз. Балалар темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шәле татар иҗтимагы үзәге Туган ягым Татарстан дигән бәйге уздырган иде. Әлеге чара кайбер җитәкчеләргә ошап җитмәгән. Аерым алганда әлеге бәйге турында язма өчен газета мөхәррирнә шелтә белдерелгән. Тулырак итеп Шәледән Гафиулла Газисили.
Игълан ителгән бәйгедә укучылар Болгар дәүләте төзелүгә 1140 ел тулу Казанның һәм Алабуганың 1000 еллыгына игътибар итәргә тиешләр иде. Бәйгенең жюри комиссиясе рәисе Габдрахман Җәләлетдинов әйтүенчә, Шәле татар иҗтимагый үзәгенең быелгы бәйгесенә Татарстанның 13 район һәм шәһәреннән 114 инша реферат килгән. Тукай, Сарман, Мөслим районнары, Шәле һәм Әгерҗе шәһәрләре укучылары аеруча зур күтәренкелек белән катнашкан. Туган ягым Татарстан бәйгесенең бүләкләү өлешендә республикадан җыелган укытучылар шушы чара турында үзләренең фикерләрен әйттеләр. Сарман гимназиясе укытучысы Алсу Салихова чыгышы.
Әйтеп үттеләр, менә бу бәйге милләтебезне үстерүгә бер өлеш диделәр. Минем тагын өстәп әйтәсем килә, менә шушында катнашкан хезмәтләре югары бәяләнгән балалар безнең сәләтле балалар билгеле. Димәк, әле без киләчәгебезне дә хәстәрлибез, киләчәгебезне дә булдырабыз.
Шәленең ветеран укытучысы Сания Сабитова татар иҗтимагый үзәге тирәсендә барган мәхкәмә эшләренә борчылу белдерде, яңа тәкъдимнәрен дә әйтте.
Әле Рафисның соңгы көннәрдә суд юлыннан кайтып кергәне булмады. Һаман татар иҗтимагый үзәген басарга, басарга, басарга дип торалар. Тагын бер киңәшем бар. Туган ягым Татарстан түгел. Мин моның белән килешмим, үткәндә дә килешмәдем. Туган илем Татарстан кирәк. Безнең бит бу туган илебез. Туган ягуланя коян Германиядан, башка Америкадан. Менә алар өчен туган як.
Шаллыда нәшер ителә торган Көмеш Кыңгырау газетасы баш мөхәррире Нәсимә Садыйкова татар иҗтимагый үзәге игълан иткән бәйге хакында белдерүне беренче биткә бастырган. Моның өчен Казандагы җитәкчеләрдән кисәтү алган. Хәзерге вакытта Нәсимә Садыйкова Туган ягым Татарстан бәйгесендә җиңүчеләрнең язмаларын шушы газетада бастырып чыгару хәстәрен күрә. Инде Шаллы татар иҗтимагый үзәге Татарстан, Башкортстан, Удмуртияның татар укучылары арасында бәйге үткәрергә җыена.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге оештырган Туган ягым Татарстан бәйгесе турында Гафиулла Газизне ишеттегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бездән аерылмагыз. Хәзер күптән түгел Казанда узган бер чара турында тыңлап китегез. Билгеле булганча, Шиһабетдин Мәрҗәнинең 190 еллыгы уңаеннан Казанда конференция узган иде. Анда мусульман һәм христиан илләреннән дә галимнәр килде. Алар Мәрҗәнинең үзләре өчен бөек шәхес булуын әйттеләр. Әмма беренче чиратта Мәрҗәни Татарстан фәне өчен кадерле. Амил Нур мөфти Вәлиулла Якуб белән сөйләшүен шуннан башлады.
Татарстан Фәннәр Академиясе Татарстанда фән үсешенә нигез салучыларның берсе дип Шиһабетдин Мәрҗәнинне алып куйган үз сайтына. Бу өчен барлыкка туры киләме, Улла Башевскийлар белән бергә бер дәрәҗәдә була аламы?
Ну, татар халкына кагылышлы ноктадан карасак, ул бәлкем әһәмиятлерәк тә. Улла Башевскийга караганда да Шиһабетдин хәзрәт Мәрҗәни безнең гомумән гуманитар фәннәрнең нигезләүче һәм шул ук вакытта иң эре рухи лидер, бүгенге вакыттагы да агымдагы исламның нигезләүче дип әйтергә була.
Вәлиулла хәзрәт Мәрҗәни мирасы барланмаган һәм бик аз яктыртылган әле ди.
Монда күп илләрдән тикшеренүчеләр килде һәм минемчә аның мирасын барлауга бер адым булыр, чөнки әле күп китаплары басылмаган, өйрәнелмәгән, аларны әле тәрҗемә итү, халыкка җиткерү лазым.
Узбекстанда да аның ике китабы басылган инде, тик бик күбе әле тикшерелмәгән. Мәрҗәни бар Төркиягә дә кадерле ди, Узбекстаннан килгән ислам тарихи галиме Ташкент Шәрқият институтыннан әйдәп баручы фәнни хезмәткәр Бәхтияр Бабажанов. Бәхтияр әфәнде, Мәрҗәнине татарныкы гына түгел, ул безнеке ди.
Безнең фондларымызда 15 кул язмасы бар Шиһабетдин Мәрҗәнине. Һәм таш басмалары, ягъни типографски, алар 100гә якын. Мы думаем, что богаче, чем у вас. Шулай мына. Аны бездә частный библиотекаларда да күп. Чөнки ул бик авторитетный уламалардан булган. Аны Татарстан кебе һәм критиклары булган, һәм аны мухлислары булган. Шиһабетдин Мәрҗәнине күп әсәрләрне комментарий ясаганнар. Безнең регион өчен Шиһабетдин Мәрҗәни мирасы бик мөһим. Сез татарча укыйсыз, без үзбекче укыйбыз. Менә Мәрҗәнине һәм үзебезне дип таныйбыз без аны. Ул безнең татарлар, аны безнеке дип кирәк эмас. Безнеке һәм Орта Азия, бүтән мусульман дөньясының иң бөек алымларыдан бири шу Шиһабетдин Мәрҗәни бу.
Ә христианнар үзәге Ватиканнан папаның көнчыгышны өйрәнү институты укытучысы Стефано Каприо халыкара җыелышның диннәр арасы хезмәттәшлеккә ярдәм итүе турында искәртә. Стефано Каприо бу җыелыш бик мөһим дип саный, чөнки ислам һәм христианлык белән аңлашу кайбер вакытта бик авыр бара. Шулай ук соңгы арада Рим папасы башлыклары папа үзе дә бу нисбәттән күп кенә мөселман әхелләре белән очрашты. Ватиканда да очрашу узды. Бар Европа өчен дә бик мөһим юнәлеш бу ди христиан католиклар тарафындагы галим. Мәрҗәни мирасы татарны да, төркиләрне дә, христианнарны да кызыксындыра. Тик аны Татарстанда барлык һәм өйрәнә алырлык мөмкинлекләр аз булып чыккан.
Сез Амил Нурны тыңладыгыз. Ул Казанда Шиһабетдин Мәрҗәнинең 190 еллыгына багышлап уздырылган конференциягә килүчеләр фикерләрен җиткерде. Узган атнада 2 заманча рәсемнең дистәләгән миллион долларга сатылуы сәнгать әсәрләре белән финанс дөньясы арасындагы бәйләнешне ачып салды. Танылган сәнгать әсәренә ия булу бүгенге көндә нефть чишмәсе хуҗасы булуга тиң диючеләр бар. Бу чыннан да шулаймы? Сәнгать һәм байлык турында алсу кырмашны тыңлыйк.
Нью-Йоркта рәсем аукционында үзләрен кем икәнен әйтергә теләмәгән кешеләр имеш 2 рәсем өчен 120 миллион доллар түләгән. Әсәрләрнең иң кыйбатлысы Ирландиядә туган рәссам Франсис Бейконның 3 өлештән торган рәсеме иде. Ул триптих 1976 дип атала, анда рәссамның ичке дөньясын сурәтләгән абстракт рәсемнәр ясалган. Әсәр 86 миллион 200 мең долларга сатылды. Икенче бер рәссам Лучиан Фрейдның 1995 елда ясаган гротеск формасында бик таза итеп сурәтләнгән хатын-кызның диванда йоклап ятуын күрсәткән рәсеме 34 миллион долларга сатылды. Билгесез сатып алучыларның исеме дә билгеле икән. Лондонда чыгучы арт басмасы хәбәр итүенчә, бу әсәрләрне Русия миллиардеры, Англиянең Челси футбол төркеме хуҗасы Роман Абрамович сатып алган. Аукцион узган Sotheby һәм Christie галереялары моны расламады, әмма кире дә какмады. Бейкен һәм Фрейд рәсемнәренең шундый кыйбатка сатылуын соңгы елларда сәнгатькә карата үзгәрә барган караш дип бәялиләр. Моңарчы нефть, газ, футбол белән акча эшләгән эре эшкуарлар хәзер сәнгатьтә акча күрә башлаганмы? Sotheby сәнгат йорты башлыгы урынбасары Алекс Бранксик акча биредә иң мөһим әйбер түгел ди.
Бу
беренче чиратта сәнгатькә мәхәббәт. Бу дәрәҗәдә сәнгат әсәрләрен сатып алучылар аңа инвестиция дип карый дип уйламыйм. Әлбәттә, беркемдә сатып алган әйберенең эшсезлануын теләмидер. Шуңа күрә алар алдан тикшерә, белешә, ләкин ахыргы чиктә бу күбрәк инвестиция түгел, бу күбрәк хискә бәйле, диде сәнгат белгече. Әмма сәнгать кешеләре арасында башка төрле уйлаучылар да бар икән. Шинбарлыкта исә айык акыллы инвесторлар акчаларын сәнгатькә сала. Сәнгат базарының авыр икътисади чорларда да бәясен югалтмау тарихы бар. Акчагызны сез яраткан берәр сәнгат әсәренә куя аласыз. 10 елдан ул әсәрне сатып акчагызны арттыра аласыз, диде Прагада яшәүче рәссам һәм сәнгат белгече Стюарт Мур. Мур соңгы бу хәлләрнең бер начар ягында күрми. Кешеләр ди ул, ушаган сәнгать әсәрен сатып алып бер ләззәт алса, аннары вакыт узгач аны сатудан килгән табышка тагын бер шатлана. Элекке заманнарда сәнгатьнең ата-бабалары поплар, кардиналлар, шаһзадәләр һәм бай кешеләр булган. Рәссамнарга акчаны алар түләгән, эшне алар кушкан. Бүгенге көндә исә сәнгать әхилләре ирекле. Алар үзләре теләгән шәй иҗат итә. Сәнгать әсәрләрен булай кыйбатка сату ихтималы кайбер иҗат кешеләрен базарга яраклашырга китермәсме соң? Прагада яшәүче рәссам Мур, бу бик тә мөмкин. Игътибарны җәлеп итү өчен рәссамнар моны эшли ала, диде. Сәнгатькә кадәр яхшы акча эшләү ысулы спорт булды һәм шулай булып калады. Бүгенге көндә Акбарс Русиядә иң бай хоккей командалары исемлегенә керә. Хәтерлисездер, хөрмәтле тыңлаучылар, Уфаның Салават Юлаев белән Казанның Акбарс хоккейчыларының уеннарын, ә иң кызыгы уеннар тирәсендәге хәлләрне февраль-март аенда бездә Азатлык дулкыннарында күзәтеп бардык. Хәзер бу язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Шулай итеп, спорт яки сәнгать ул беренче чиратта хисләрме, әллә акчамы? Сез ни уйлыйсыз? Безгә языгыз, адресыбыз azatlik.org. Сездән килгән хатлар белән бу сөйләшүне дәвам итеп булар.
Сез Алсу Кырмашны тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул сәнгать, спорт һәм финанс дөньясы арасындагы бәйләнеш турында сөйләде. Әзер сезгә түгәрәк стил сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле булганча, соңгы айларда милли җәмәгатьчелекне дулкынландырган мәсьәлә ул укыту стандартларына милли төбәк компонентын төшереп калдыруга бәйле. Бу мөһим хукукый, социаль һәм сәяси проблеманы чишү укытучыларның, ата-аналарның, бөтен җәмәгатьчелекнең югары әзерлеген таләп итә. Тирән уйланылган дәлилләр генә милләтләрнең мәнфәгатьләрен якларга ярдәм итә ала. тағын 2 елден енеден қуалығы сәбін алу болашақ. Онда милләтне білу үшін син бәләкәй шақта нинди тілді сөйләштің деген сұрау қойырға жиналар. Бұл қорқыныш сұрау исә татарлар санын тағын да азайтырға мүмкін. Шул уқ вақытта мәктәпләрдегі оптимальләштіру дә татар мәктәпләрінің азаюына китерә. Азатлық радиосының бүгінгі түгәрәк стәл сөйләшуі шул хакта. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
Ни өчен бер милли төбәк компоненты мәсьәләсендә федераль үзәк белән субъектларның, ата-аналарның, балаларның, укытучыларның, дәүләт җитәкчеләренең, сәясәтчеләренең карашы уртак түгел. Кемнәргәдер милләтләрне үзгәртергә, сыйклатырга кирәк. Милли телләр Русияның иминлегенә, тәрәккыяткә каршы киртә булып күренгән даирәләрдә бар. Һәрхәлдә бу мәсьәләдә һәвәскәр һәм субъектив фикер әзерліксіз, білімсіз милләттәшләрнең ошынуы, зарлануы уңышқа китермей. Милли зялылар үзенекен туқи, ә империячыл һәм шовинистик сүрімгә исерген бюрократлар оларға иғтибар да итмей. Менә шуңа күрә халыкларны рәнҗетүче канунлар кабул ителәде. Бүгенге түгәрәк стәл сөйләшүендә менә шул җитешсезлекне артта калдырыр өчен бары тик эшнең асылын белгән кешеләр белән генә сөйләшәбез. Бүгенге менә Дәүләт Шурасының Мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев оештырды һәм алып барды. Онда катнашучылар мәгариф министрлыгында, шәһәр мәгарифе идарәсендә җитәкләгән, мәктәпләрдә озак еллап тәҗрибә туплаган һәм хәзердә укыту хикмәтләрен яхшы беләләр. Бу сөйләшүдә аларның һәркайсы үзләренең күптән уйлаган фикерләрен әйтте. Рәис Шәйхелисламов, югары мәктәп ректоры, аннары берничә ел Татарстанның фән һәм мәгариф министры булган, хәзер мәгарифне үстерү институтын җитәкләүче.
Федераль стандарт дип әйткәч, Татарстанның дәүләт стандартлары тормышка ашмаячак, ул мәгънәй гомумән югала. Бу чынлап та бер дә гади адым түгел. Чөнки Татарстанда 90-нчы елларның башыннан башлап татар телен милли региональ компонентта тормышка ашыру өчен бик зур эшләр эшләнелгән иде. Беренчедән норматив хукуки база тудырылды. Татарстан халкының, дәүләт советының, аның хөкүмәтенең зур көрәше нәтиҗәсе булып тора торган бер зур казанышы. Милли региональ компонентны кертү, милли кадрлар әзерләнгән. Татар теле укытучыларын 2 тапкыр, 3 тапкырга түгел, бәлки 10 тапкыр арттырырга туры килде. Татар мәктәпләрен үстерергә туры килде. Шуңа күрә бик зур инфраструктура туды. Хәзер югары уку йортларында, институтларда, университетларда, колледжларда татар теле укытучылары әзерләү процессы башланды. Менә бу инфраструктура шул хәтле бай, ул Россиядә бер генә дә республикада моның хәтле юк. Һәм менә шу бер сүз белән бары тик федераль стандартларны калдыру белән генә шушы бөтен зур эшне юкка чыгарып ташлау, ул әлбәттә мәгънәсезлек. Әмма менә ул комиссияларда безгә очрашырга туры килә, сөйләшергә туры килә. Әле аңламыйлар, әле аңламаушка сабышалар. Без шушы дәлилләрне китергән чакта җитәкчеләр, Мәскәүдәге галимнәр әйтәләр, без бит бер нәрсәгә дә каршы түгел. Укытыгыз, ничек кирәк, бөтен законда бар, барсы да бар бит, дип. Аңа каршы түгел. Менә без федераль дәүләт стандартлар дип керттек. Без бит каршы түгел, үзегезнең стандартларны алып килегез безгә, без аңа арасларбыз, федераль стандарт дип керттербез дигән сүзләр, дәлилләр биреп карыйлар. Ләкин булар барсы да мәгънәле түгел, чөнки алай торып эшләп булмый. Һәрбер предмет буенча Мәскәүгә җире башласаң, аның бюрократик адымнары бик катлаулы. Шуңа күрә моны беренче көндә тормышка ашырып булмый. Соңгы тапкыр Иорданиядә апрельдә да халыкара конференция башлангыч мәктәпләрдә дә укыту проблемы буенча да мин дә катнаштым, безнең министрыбыз да катнашты. Без анда инде информация бердек бөтен халыкка. Татарстанда шушы яңа стандартларны тормышка ашырабыз дип, кайбер куштырнак арасында әйтәм, алдынгы директорлар, җәйләшендә әйткәндә, татар теле укытучыларын кыскарта башладылар. Бу информацияны биргәч, бу хаты бәрелде, алар президиумнан торып кышкыра башладылар, сез арттырасыз, нәрсә юк, әле бит без андай берләр кертмәдек, менә без сезгә 4 варианттан торган укыту планы җибәрдек диделәр. Менә мондый бер укыту планы килде. Моның 3-нче вариантында туган телгә һәм туган әдәбияткә 3 сәгать бирелә, һәм вариатив өлешенә тагы 3 сәгать бирелә. 3 сәгатькә кушсак эшне 6 була. Рус теле һәм рус әдәбиятенә шулай ук 1-нче һәм 2-нче 4-нче классларга дигәндә 6 сәгать бирелгән бу проект. Әле бу расланмаган. Ләкин бу безнең шушы ике арада барган әңгәмәнең һәм бәхәснең бер төрле уртада тора торган бер нәтиҗәсе. Әгәр дә без шушыны тормышка ашырсак, бу әлбәттә җиңел дип әйтеп булмый моны. Чөнки Аның менә 3 сәгать вариатив ул барыбер Россиядәге балаларда юк, безгә генә. Безнең балалар аны шимбә көнне укырга тиешләр. Шуңа күрә менә кая карама 5-нче, 6-нчы һәм 11-нче класска тиешле хәзергә вакытта безнең тәкъдимнәрне тормышка ашырырга тырышканнар, тәкъдим проектка кергәннәр, ләкин шимбә кисәргә артык бер көн кисәргә.
Сез милли мәгариф мәсьәләләре буенча Тубарак станциясе утырыгыз. Әңгәмәдә Розил Вәлиев, Рәис Шәйхлисламов, Илсур Хабиуллин, Тирая Шәйхиева, Фарид Мифтахов һәм башка мәгариф хезмәткәрләре катнаша. Мәгарифне үстерү институты ректоры Рәис Шәйхлисламовның милли компонент турындагы төпле фикерләрен Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хабиуллин дәвам итә.
28 апрельдә генә хокук ялган хат килде. Римаренко хокук ялган хат ул. Без аны ныклап өйрәндек. Монда Россия күләмендә әйтелгән шушы федераль компонентларны эшләгән вакытта, уку планнарын эшләгән вакытта, һәм аларны эшләгән вакытта, һәр регионның тарихы, аның мәдәнияте, географиясе, сәнгате, технологиясе һәм халык промыслары кулы искә алып эшләнелгән һәм монда әйтелгән планнарны караганда шул вакытта үз ана телләрендә укыту һәм ана теле һәм әдәбият дәресләрен уку планнарына кертү буенча мөмкинлек каралган дип язылган менә бу хатта. Бу инде менә шушы безнең дәүләт советының яңадан шушы безнең мәгариф министрлыгының мәгариф идарәсе Мәскәүгә барып, зур гына шушы киңәшмәләрдә катнашып, сөйләшеп, фикер алышуда катнашылды. Шуннан соң чыккан хаттыр дип уйлыйм. Монда әйтелгән күп кенә кешеләрнең халыкның сорауы буенча дигән ис субъектлардан килгән хат буенча. Менә шушы уку планнарында әгәр дә ана теле кертелә икән, димәк бу начар түгел. Әгәр дә Казанга без шушында чакырып республикага бу мәсьәләне тикшереп, алар белән бергә эшләсәк, бу начар булмас дип уйлыйм. Монысы бер. Икенчесе, безнең бит әле шушы уку планнары буенча, беренчедән, һәрбер дәреслек федераль компонентка керергә тиеш, федераль перечнегә керергә тиеш. Безнең татар теле әдәбияты, гомумән, үзебезнең республикада бастырылган дәреслекләр, алар берсе дә анда кертелмәгән. Шуңа күрә бу да бик зур куркыныч астында тора. Безнең өчен, милли республика өчен, шушы хатта язылган, менә бу федераль исемлеккә, ана телендә чыккан дәреслекләр һәм ана теле әдәбияты буенча укытылучы дәреслекләр шул вакытта кертергә мөмкин диелгән. Мөмкин генә диелгән, монда әле конкрет җавап язылмаган. Менә бу мөмкин дигән сүз безнең өчен алга таба комиссия белән бергә эшләү өчен, менә сез әйткәнчә, иле Мәскәүдә яисә монда эшләү өчен шушы пунктларда шушы хатка игътибар итеп, без менә укытучыларга җибәрдек, мәгариф район үзәкләренә. Хәзер алар мәктәпләрдә моның буенча эшне башларга тиешләр. Шушы бу эш алып барыла безнең 25 майдан соң. Чөнки хәзерге вакытта безнең әле үсезгә килеп җитмәгәндер. Чөнки 25 майга хәтле безнең дәүләт имтиханнары, бердәм имтихан, контроль эшләр бик тыгыз, башка чаралар бик күп. Шуңа күрә мин сорар идем монда булган укытучыларны, мәктәп җитәкчеләрен 25 майдан соң менә шушы 5 көн эчендә шушы хатны яңадан бер карап өйрәнеп, үзебезнең фикерне аңа җиткерергә, комиссияга хәзерләнә башларга кирәк. Яңадан бер әйбер бар бу хатта. Мәгариф турындагы законның 6-нчы статьясы нигезендә безнең бит инде һәрбер республика үзенең нинди телдә укырга мөмкинлеге турында үзе билгели һәм безнең республикада инде ул телләр турындагы закон кабул ителгән. Шушы закон нигезендә безнең ничә еллардан бер эш алып барыла. Һәм менә монда әйтелгән шушы федераль закон буенча һәм шушы хат нигезендә Россия субъектларындагы, димәк, шул вакытта безнең республика үзебезнең телләр турындагы законга үзгәреш кертергә тиеш дип язылган. Монысы инде бөтенләй кызык килеп чыга. Димәк, шушы Россия күләмендә республика кабул ителгән закон, ул хәзер 15 елдан артык эшли. Шушы ел эчендә күп уңышларга ирешелгән. Хәзер без шушы бер департаментның хаты нигезендә үзебезнең республикабыздагы тулы бер законны телләр турындагы законны үзгәртергә тиешбез. Монысы инде гомумән бер законга туры килмей дип әйтергә кирәк. Һәм башка бик күп кенә әйберләр язылган. Менә шушы бөтен әйберне үтәү өчен беренче чиратта кирәк ныклы закон һәм ул законга без чыннан да ышанып эшләргә тиешбез. Хатта язылган буенча татар мәктәпләренә, аннан соң рус мәктәпләрендә уку планнары каралса да, аларга әле туры мәгънәсендә 100% бу мөмкин дә ышанып бетеп булмый. Безнең Казан мәктәпләрендә 14 мәктәптә эксперимент бара дип мәгариф һәм фән министрлыгы приказы нигезендә без аны керткән идек. Хәзерге вакытта ул шушы документларны өйрәнү һәм аны аңлаудан артык узмады. Бернинди гамәл дә безнең тарафтан башкарылмый. Оқу планнары шул ки эшләнә, дәреслекләр шул ки алып барыла. Безнең 260 укытучы эшләй, һәм аларны кыскарту федераль компонентка 1 сентябрьдан 2009 елдан күчәбез дип без анда эш алып бармыйбыз. Белгәнегезчә, Казанда 37% балаларның ана телендә үзенең белем ала. Оптимизация нәтиҗәсендә безнең кызганычка каршы 47 мәктәптән хәзер калды 45 мәктәп татар мәктәпләре. Шуларның безнең күбесе гимназия. Һәм иң мөһим әйбер әйтергә кирәк. Бер яктан шушы федераль компонент алып барыла, икенче яктан безнең битәле финанс органнары тарафыннан хәзерге вакытта бик көчле оптимизация чаралары алып барыла. Шушы оптимизация чаралары алып барганда без бүгенге көндә татар мәктәпләрен саклап калу өстендә эшләп барабыз. Белгәнегезчә, бүген һәр мәктәп үзенә балаларны күбрәк җәлеп итәргә, күбрәк балалар җыярга тырыша, күбрәк беренче класслар җыярга тырыша, чөнки бүгенге шартларда норматив финансирование күчкәндә бу бик мөһим гамәл дип әйтергә кирәк, чөнки балалар санынан карап безнең мәктәп акча белән тәэмин ителәчәк. Һәм 25 балага без бүгенге көндә һич тә җиткерә алмыйбыз безнең татар мәктәпләрендә укучы балаларның санын. Ул безнең бүгенге көндә 18.53, 18.5 дип әйтик инде. Әгәр дә без шушы күрсәткечне 20-гә җиткерсәк, поселок мәктәпләрендәге шикелле, бу бик яхшы булыр иде. Менә кайбер класста, бер класста 10 бала булса, икенче класста 13 бала булса, бу очракта инде бу классларны саклап калу бүгенге көндә җиңел түгел. Шуңа күрә бу хәлдән чыга алмаячакбыз. Иң беренче балалар җыю һәм шушы наполняемость дип әйтик, аны 25-кә җиткермичә татар мәктәпләрен саклап калу өстендә эш алып барырга тиеш. Бу очракта федераль компания бер яктан китереп кылса, икенче яктан финанс органнары да.
Сез милли мәгариф мәсьәләләре буенча Тугарак станциясе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Розил Вәлиев, Рәис Шәйхелисламов, Илсур Хадиуллин, Фирая Шәйхиева, Фарид Мифтахов һәм башка мәгариф хезмәткәрләре катнаша. Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хадиуллин һәм аңа кадәр шигырь ясаган Рәис Шәйхелисламов туган телне укыту кирәклеген дәлилле төпле итеп нигезләсәләр, кайбер мәктәпләрдәге директорлар, аерым укытучылар, хәтта кайбер ата-аналар балаларны милли телгә укытып мәшәкатьләнәсе юк дип саный. Алар фикеренчә, институтка керү өчен төгәл фәннәр, рус, чит телләр буенча күбрәк укытырга кирәк. Хөкүмәт аппараты хезмәткәре Фирая Шәйхиева бу очракта фәнни нигезләүнең әһәмиятенә игътибар итте.
Ул җәмәгатьчелек фикере дигәндә без бүген мәктәп җитәкчеләре фикердә, укытучылар фикердә һәм алар аны шуның хәтле уңай итеп ата-аналарга җиткерәләр. Ата-аналар бүген төп фикерне шушы якны сөрәләр. Татар теле кирәкме дигән. Галимнәр әле моны әйткәннәре юк аны хәтле кычкырып. Бөтен без эшләгән эшне аякка ега торган фикер булып йөри бүген.
Әңгәмәне алып баручы Розил Вәлиев мондый карашны хуплый.
Аңлату эшләре җитмәй. Фәрит Хәйрулла сайттан утырды. Без инде сөйлибез ди, һаман ди халыкка мәгълүмат барып җитми бугай ди. Менә минем үтенечем шул, мәгълүмат чараларына бүген көндә. Шушы мәсьәләләрдә интервьюлар алыпмы белгән кешеләрдән, менә бу мәсьәләне яхшы аңлаган һәм шушы мәсьәләдән шөгыльләнгән кешеләрдән, мәгариф министрлыгы турыдан торып бик актив шөгыльләнә бу эш белән. Депутатларыбыз бар, шулар белән әңгәмәләр оештырып, аның формалары төрле инде сезгә анда акыл иләтәсе юк. Халыкка җиткергә аны тәфсилле бирәк аңлатырга иде. Моның нинди афәткә китергән мөмкинлеге бу турында һәм бу мәсьәләне ничек хәл итәргә була һәм безнең монда һәр мәктәп директорының, һәр укытучының, һәр бер җитәкченең монда нинди өлеш кертә алуы турында. Әгәр дә халыкның таләбе көчле икән, нәрсә генә әйтсәгез дә аңа колак салмыйча булдыра алмаячаклар.
Туган телне укытыргамы, әллә бу дәресләрне мәктәпнең ихата каршына коридорга чыгарыргамы дип баш ватканда, бу мәсьәләнең хукукый каршылыкларына да игътибар итәргә кирәктер. Мәгариф мәсьәләсе Татарстан Республикасының вәкаләтенә дә керә. Республика президенты Минтимер Шәймиев тә шигенергә уйламый. Русия Дәүләт Думасында Татарстаннан сайланган 10-тән артык депутат бар. Шуларның берсе генә Илдар Гилмендинов әлеге явыз канунга каршы тавыш биргән, ә башкалар кая караган. Узган гасыр башында Русия Думасында Садри Максудилар, Юсуф Акчуралар акыл һәм гилем белән эш итеп милләтне яклый белгәннәр. Хөкүмәтне яклый торган фиркә эшендә дә татар һәм башка милләт вәкилләре җитәрлек. Бергә җыелгач бу сәясмәннәр ни турында уйлый икән? 2 ел үткәч тагын халык санын алу булачак, тагын милли үзән туган тел мәсьәләсе беренче планга чыгарга тора. Татар халкы тагын да сан ягыннан кимергә мөмкин. Розил Вәлиев тә мондый бер сулуларны урынлы дип саный.
Бу бик тә четрекле мәсьәлә булырга уйлап тора. Ул һәр вакытта халыкның алуга итегел. Бүген көндә күп милләтләр сине бер уртак милләткә җыю турында сүз бара бит инде. Совет халкы дигән чикен кадәр Россия халкы дигән төшенчәне кертергә тырышалар. Менә шушының өчен беренче чиратта милли региональна компанияны юкка чыгару булса, икенчесендә файдаларга җыйналар шул халыкның алу вакытында. Бер кешегә тәкъдим итәргә җыйналар менә Римзилә фәндә әйтте инде. Өч төрле вариант. Өч төрле үзеңне милләтеңне атый аласың. Bu bütünlüğü bir nindiyle kısa kasıya alatırlar. Neşe günde bir kişi üç türlü milletine it alsın. Halk hesabını alınan vakitte Tuğan Tır meselesi gidip bastı. Anda anda neyse yok idi. O parti bir Putin'e anda sıra verildi. Kalkan kişilerin anda sıra da koyulmağa idi. Bu yolun da bir temekirli de koymak için bu olaylar. Tuğan Tır'ın nindiyle deyip, sen belki vakitte nindiyle yaşadın deyip. Bizim bugünkü günde yaşayan tüp, Контингент халықтың ол милли мектептер бүтінде біткен уақытта туған балалар. Ол уақытта милли мектептер бүтінде ерлік жоқ еді. Бүтінде біздің туған тілін білген кішілер жоқ дәрежеге келіп қалашақ. Қазанда ол уақытта бір мектеп еді. Мен шул уақытта оқыған балалар белгілі бүтінде сөйтеді. Мен мектепте орыс мектебінде оқыдым, орысша сөйлестім деп. Мен шул туған тілін шушыға айландырып қалдырмақшы балалар. Шоң кіре бұл хақта біздің журналистларымызға да, депутаттарымызға да, һәммәбезге де бик актив шалбарға тұру келешек. Жаңадан бір күреш башлана.
Qozan oqituvchilarining fikrlari 127-chi maktabda tatar tili o'qituvchisi Mansur Talipov.
Mana bunda ko'proq shong suqtalar endi o'qituvchilarda tatar tili o'qituvchilari ham ma'rifat ishlatuvchilari bu ishni kultura ministrligi bilan da birdam olib borishi kerak deb o'ylayman. Chunki mana so'nggi vaqtlarda ko'ram, mana aytilar muzeylarga yurishlarning soni ortdi, bigirat yoshlarning soni deb. Muzeylarga yurishlarning sonini biz orttiramiz. Chunki biz olib boramiz anda Ham shuluq vaqtda teatrlarga da shu shahar. Teatrlarga borganda biz qay vaqtda zali bilan mana biz rayon yig'labiz. Kamal teatrining zalini sotib olamiz, ham shulay tirib bolalarni shunda teatrga yuktirib yuritamiz. Boshqa respublikalar aytganda, so'nggi vaqtda Dunyo Kavkaz respublikalaridan bir asitiyana tinish endi anda shishinlar masalan ko'tarilmadi bu masalani, chunki ular bugungi kunda o'zlarining shartlarina riza, chunki unda 100% naloqlari qolib boralarning ham ularda hozir mana natsionalnost deb aytib mingdan mana etnos debmi, ular bir millatdangina turadi. Ham shul bir millatdangina turgach, ularda o'zlarining tillarining yo'qolib qo'rqinishi yo'q. Til yo'qolib masalasi ol bizda bütün kirlilikli bilen tura, çünkü görüp durabız. Son vakitlerde Rus dilinin basımı kişiydi. Biz anı hazır mekteplerde bir nasibiyiz.
Bu işraşunu uyuşturucularının birisi, Tatar Kongresi'nin Kozan Bülege Citekşisi, Şehir Dumısı Deputatı Ferit Miftakov bulay dedi.
Hazır yana prezident geldi, onun burun basarlar arasında vice prezident bir kimde yok, burun basarda yok, milli mesele turunda iş alıp barucu. Ben şu meseleni kütürgeydi bizden, çünkü Biz Tatarlar gına tügül, bunda başka Rusya'da yaşayan başka milletler turunda da uylar atıyoruz. Çünkü bu devlet dumasına gına biz her vakit uyluyoruz. Bitinde prezidentinin de yardımcılar güzü de uylarla şunday milli meselelerine korab duruşu urun basarı bulur mıyken deyip şunday mesele var. Hem ikincisi, mene hazır indi Rusya'da Hristiyan dini boyunca mekteplerde oku kırtırga tıralar. Hem biz anı anlarsın son bulmasının için hazır uylasak, mekteplerde Tatar balalar Müslüman dininin Шулай укыту кертүү турында борчулар болду. Менә ул мәсьәләләрне күтәргәндә аннарсын соң булмас иде. Аннарсын без менә христиан диненә каршы түгел, ә хәзер без алар кебек үзебезнең динне күрсәтергә.
Милли хәрәкәт вәкиле Хәлим Гайнуллин фикеренчә, конституцион мәхкәмәне дә ярдәмгә чакырырга кирәк.
Моның турында белмәгән кеше мөгаен юктыр. Әгәр дә кемдер белми икән, димәк ул белергә теләми дигән сүз. Газеталарда, радио, телевидениедә бу хакта Күн сайын димәсәң дә даими әйтелеп сөйләп торыла. Ләкин һаманда эш урыннан китми. Мин менә моның иң куркынычы ягы без инде 90-нчы еллар башыннан ук эшләгән гаяз зур эшне, менә шушы телләр турындагы законны, менә шушы бер закон юкка чыгара. Моннан да зур афат булырга мөмкин түгел, чөнки безнең милли республикалар шушы хатлы зур эш алып бардылар. Һәм инде мәңа килеп өстәлдә менә шушы зәйткән оптимизацияда. Бу без хәзер шушы кадәр кыен хәлдә калдык, һәм аннан чыгу мөгаен бу залларда гына хәл ителә торган түгелде. Россия үзенең милли республикалары белән көрәш алып барган вакытта менә безнең кебек җәмәгать оешмаларына эш бер вакытта да бетмәячәк. Димәк, теге шушы 90-нчы, 80-нчы еллар ахырындагы шушы эш Мәгаенән яңа ни белән дә ул теге көч белән дә дәвам итәргә мөмкин дип уйлыйм. Çünkü şunsuz bu işini halletip bulmuyor. Eğer de bu zakon Россия Конституциясына, біздің шарттамаға, аннан соң башқа федерал законларға қаршы келе екен, неге милли республикалар Россия Конституциясына мұрашағат етмейді? Мұны мұқайын іші бола тұрғандыр деп ойлаймын. Бұл хақта көп сөйлеген сайын, бұл әйбір өзінің актуалдығын, життілігін жоғалтағына бара деп ойлаймын.
Халим Гайнуллиннің шушы тәкдіміне жауап тез табылды. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, әгәр дә башка чара калмаса, Конституцион мәхкәмәгә дә мөрәҗәгать итәчәкбез дип белдергән. Димәк, сөйләшүләр, көрәшүләр алда әле. Шуның белән түгәрәк стол сөйләшүе тәмам. Онда Розил Вәлиев, Рәис Хәлисламов, Инсур Хадиуллин, Тирәя Шәйхиева, Фәрит Михтахов һәм башка мәгариф хезмәткәрләре катнашты. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
Программабыз озагында сизге дини сахифа кысаларында Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Зумара Ягъни халык төркеме сурасының 8-нчедан алып 16-нчыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 75 аяттан торган шушы сура Мухаммад пайгамбар Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурада кешеләргә Аллаһ Тагаланың барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп дәлилләр китерелә. Аллаһка иман китермәгән кешеләрнең ахиретдә баштарына киләчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хәзер Мисырда Коръан хафисе Габдус Самат хәзрәт сезгә шушы сураның 17-нчедән алып 22-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Валлазина җитанабу тагут ан ябудуха ва анабу иляллаһи лахумул бушра. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
سيس Qur'ondagi Zumara surasining 17-dan olib 22-ga qadar oyatlarini tinglaysiz. Hozir Nog'umoniy ismli Totor Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Haq mu'minlar sinomlarga g'ibadat etudan, yovuz g'amallarni qiluvdan saqlandilar va Allohga qaytdilar. Ягни һәр вакыт аңа гыйбадат иттеләр. Аларгадыр дәннәт белән сөйену хәбәре. Әй Мөхәммәд, кулларыма дәннәт белән сөйенеш бир. Алар сүзне ишетеп, яхшысына гына иярерләр. Алла аларны туры юлга күндерде, һәм алар гакыл ияләредер. Әгәр берәүгә газап сүзе ваҗип булса, Синең ул утта булган кешене чыгарырга көчен җитәрме? Ләкин Роббларыннан курыккан мөэминнәргә җәннәттә берсе үстенә берсе бина ителгән чардаклар бардыр. Асларыннан татлы елгалар агадыр. Бу Алланың вагъдәседер. Алла вагъдәсендә һич хилафлык кылмас. Аңлатма. Шушы аяттагы Алладан курку дигән сүз Allah Rabbimizning haq buyruqlarin bilune hem alarni ütevne anglata. Shushi buyruqlar ise kishilerge dünyada da, ahirette de vaxit yolun kürsete. Demek, Allah'dan korku digen söz asılda şatlıqlı anglata. Indi Zümara suresindeki ayetlerinin magnelerin eytuni devam etebiz. Eyi, küresin mi? Allah kükten su indirdi. Sonra ul suni çişmelerge yılgalarga kuştı. Sonra ul su bilen türlü tüstege iyinler, cimişler ve ülenlerini üstirdi. Küzgü yakta barın da sargaygan görürsün. Sonra Allah ul iyinlerini ve ülenlerini sulgan, vaklangan kılır. Allah'ın bu işinde akıl iyeleri için elbette sabak ve gıbretler vardır. Ey! Allah берәүнең күкрәк өчен киң кылып, ислам динен кабул иттерсә ва ул Раббысының һидаят нуры яктылыгында булса, ягъни Аллаһ ярдәме белән туры юлны бик яхшы күреп барса, ул кеше имансыз, юлсыз кеше кебек булармы? Аллаһ зикере һәм вагазе булган Коръәннән күңелләре гафир булган кешеләргә ни үкенеш ва һәлакәттектер. Алар Коръән белән гамәл кылмаулары сәбәпле ачык адашмактылар. Коръәндәге Зумара сүрәсенең 17-дән алып 22-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.